Oikein hyvää iltaa, arvoisa kesäjuhlaväki. Minulla on ilo toivottaa meidän kaikkien vierumäkeläisten puolesta teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne Vierumäelle jo toisen kerran viettämään näitä kesäpäiviä. Niin kuin näette, ilma on yhtä kaunis kuin silloin 1993. Toivomme teidän viihtyvän ja viettävän oikein antoisan ja aurinkoisen viikonlopun täällä Vierumäellä. Tervetuloa.
Lämpimästi tervetuloa. Sitähän olen tuossa koittanut viestittää viime viikkojen aikana, että lämpimästi tervetuloa. Vuonna 1993, kun vesisateessa nostimme telttaa pystyyn, täällä hallissa työssä silloin ollut Markku Suppi sanoi minulle, että nyt sitten nähdään, minkälaiset suhteet sulla on yläkerran isäntää. Lauantaina hänet tapasin sitten tuossa jäähallin kupeessa. Hän pysähtyi pyöränsä kanssa viereen ja sanoi sitten hollolalaisittain, että ei sitä mahdottomia pidä pyytää. Lappilaiset on tosissaan pyytäneet kauniita ilmoja.
Säätä, se on toteutunut. Joku sanoi minulle tänään tuossa kulkiessa jo, että johonkin ne rajat pitäisi vetää. Ne rajat on sitten taivaan isän tiedossa. He saapuvat juhlimaan, laulettiin ennen vanhaan hengellisillä juhlilla. Ja näiden laulun sanojen myötä kerroimme juhlan merkityksestä. Mikään ei voi estää lähtemästä matkaa. Ei helteinen sääkään voi lannistaa kulkua, jonka määränä on taivaalliset juhlat. Ja Jeesuksen näkeminen kasvoista kasvoihin. Juhlilla on antinsa aina. Olemme seurakuntana tehneet työtä koko talven ja kevään voidaksemme palvella kaikkia juhlavieraita parhaalla tavalla. Ja viime päivän talkoot, silloin on pantu juhlapaikat kuntoon. Halli, tämä iso halli, jälleen Jumalan huoneeksi, temppeliksi. Suurteltta laitettu pystyyn. Lastentarhat ja lastenjuhlien paikat kuntoon. Talkooväki on halunnut antaa parastaan. Niin myös Suomen urheiluopiston henkilökunta, jonka kanssa yhteistyö sujuu hyvin. Kaikilla juhlilla on aina kahdet kasvot. Vieraiden odottavat kasvot ja juhlien järjestäjien, joskus ehkä väsyneetkin, kasvot. Koska työtä on aika paljon. Toivon, että näillä juhlilla kohtaamme toinen toisemme Kristuksen omina kasvoista kasvoihin. Toisiamme rakastaen, lohduttaen, rohkaisten ja auttaen. Kun näin tapahtuu, Kristus itse tulee ilmi keskellämme ja sanoma, jota niin sydämestämme haluamme julistaa, saa konkreettisen muodon tämänkin viikonvaihteen aikana. Meidät tunnetaan hänen opetuslapsi siitä, että keskinäinen rakkaus vaikuttaa juhlien ilmapiirin alusta asti. Oman seurakuntani keskellä olen sanonut, että me teemme parhaamme ja Jumala hoitaa loput. Rukoilemme yhdessä. kaikkivaltias Jumala, meidän taivaallinen Isämme ja meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Me tahdomme kiitoksen kanssa, kiitollisin mielin olla edessäsi, tässä Jumala sinun huoneeksesi valmistetussa paikassa, nyt juuri. Olemme tahtoneet tämän sisustaa näiden päivien ajaksi, Jumala sinun huoneeksesi. Herra, siunaa sinä tämän huoneen ilmapiiri, pyhän hengen läsnäolo. Siunaa teltta, siunaa pallohalli, jokainen paikka, jossa sinun nimessäsi koolla ollaan. Siunaa jokainen juhlavieras, siunaa jokainen talkoolainen, siunaa jokainen Vierumäen opiston henkilökuntaan kuuluva. Kiitos, että annat meidän jokaisen kokea hyvää oloa. Sellaista oloa, että me saamme yhdessä todeta, Herra meille ne juhlat antoi. Siunatut hetket. Sellaiset hetket, joissa me saamme avoimin korvin olla Jumala sinun edessäsi kuulolla. Kiitos, että saamme kuulla sinun äänesi kaikkien muiden äänten joukosta. Jeesus, siunaa jokainen juhlavieras, joka vielä tulee. Kiitos, että annat myöskin varjeluksesi näiden päivien ajaksi niin, että mitään vahinkoa eikä mitään pahaa tapahdu kenellekään, vaan saamme koroittaa Kristus sinua, sinun valtasuuruuttasi. Jeesus sinun nimessäsi. Aamen. Olkaa tervetulleet.
Kun me toiset kotonamme vielä sitä normaalia elämää elämme ja tänne päin sitten matkustamme, niin paikalliset juhlajärjestäjät jo pitkän aikaa ovat hikoilleet. Ja eräs näiden tämänkertaisten juhlien erikoisuuksista on se, mitä on teidän jalkojenne alla. Eli täällä on ollut aikamoiset maton levitystalkoot. Ehkä huomasit tuolla Vierumäki hallissa ollessasi, jos kansliassa kävit tai olet syönyt, siellä on samalla tavalla laitettu matto toisensa perään. Syy on tietysti sellainen, että olemme urheiluhallissa täällä, jossa ei ollenkaan sellaisilla kengillä ja samoin siellä Vierumäki hallissa, missä on tenniskentät alla. Ei sinnekään sellaisilla kengillä, jotka meillä on oikein voisi mennä, puhumattakaan, että ilman mattoja voisi ruokaa uskaltaa tarjota. Ja yhdessä näiden mattojen kanssa tänne on rahdattu sitten aikamoinen määrä hyviä tuolejakin, joissa te istutte. Nekin on kauempaa tänne tullut. Ja ajattelin vähän mielessäni, että olisimmeko me pystyneet tämän illan uhrilahjan myötä maksamaan nämä matot ja tuolit, mutta kun kuulin sitten, että se nyt ihan ilmasta ollutkaan, niin ehkä me ei kuitenkaan siihen tänä iltana aivan pystyttää, mutta jos yritettäisiin edes sinne päin. Joten suosittelen lämpimästi matto- ja tuolimaksua Herran kunniaksi tänä iltana. Me laulamme nyt yhteisen laulun. Hengellisestä laulukirjasta numeron 347, en saa, en tahdo elää itselleni, en enää itselleni kuulukaan. Ja keräämme myös tämän lahjan tämän laulun aikana. Ja jos nyt sattuu, että ette ole vielä ehtineet itsellenne hankkimaan tätä käsiohjelmaa, niin vaikka äsken sanoin, että me kovin paljon täältä pöntöstä tästä tilaisuuksista puhun, niin kuitenkin nyt tänä iltana sitten muistutan teille, että kello 21 on suuren jaon hetki. Naiset, tytöt ovat tervetulleita takaisin tähän saliin. annetaan teille vähän paremmat olosuhteet, ja sitten kaikki miehet ja pojat menevät telttaan. Tosin kun olen kuullut tästä täällä kello 21 olevasta naisten messusta ja kuinka mielenkiintoinen se on, on jotenkin vähän ajatellut, että voisi kun saisi olla täällä, mutta ei se nyt käy. Me teemme tämän jaon. Kello 22.30 löytyy tuolta sitten vähän kauempaa Vierumäki Gardenista, niin sanotusta nuorisokahvilasta, Isaiahin konsertti. Ja siinä pallohallissa, jossa oli tänään jo vuosikokous, joka sijaitsee tämän tuolla olevan suuren vähän urheiluopiston niin kuin tavallaan varsinaisen päärakennuksen tiloissa, siitä torilta menee portaat sisään. Siellä vielä kello 23 on Lappeenrannasta päin tuleva Colorido Draamaryhmän hyvin mielenkiintoinen yöesitys, luominen, lankeemus, sovitus, ylösnousemus draaman keinoin. Suosittelen vielä iltavirkuille sitäkin. Tämän laulun jälkeen, joka samalla toimii aivan kuin saarna virtenä, me annamme sitten puheenvuoron Turun vapaaseurakunnan johtajalle, pastori Hannu Vuoriselle, jonka tehtävänä on ollut valmistautua Jumalan edessä sanan ääressä ja rukouksissa tuomaan sanoma tähän iltajuhlaan.
Oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille teille ja oikein hyvää kesäjuhlaa, joka tässä nyt on sitten jo alkanut tämän iltapäivän kuluessa ja jatkuu sunnuntaihin saakka. Ajattelin, että me voitaisiin rukoilla vielä ennen kuin luemme tämän tekstin, joka on mun edessäni, ja pyydetään, että Jumalan pyhä henki voisi toimia täällä opettajana ja julistaa meidän sydämellemme sen, mitä Jumala tahtoo. Te rukoillaan. Taivaallinen Isä, mä rukoilen Jeesuksen nimessä ja pyydän, että sun pyhä henkesi tekee sitä työtä, jota varten olet hänet lähettänyt. Mä pyydän, että sinä, pyhä henki, puhut meidän sydämillemme, opetat meitä katsomaan Kristukseen ja piirrät jälleen hänet meidän eteemme entistä selvemmin ja entistä kirkkaammin. Me kutsumme sinut valaisemaan Jeesusta ja me pyydämme, että sä pyhität meidän sisimpämme ja sydämemme ottamaan sun sanasi varteen ja elämään siitä. Isä, mä kiitän sinua, että sä tunnet jokaisen meistä hyvin tarkkaan ja henkilökohtaisesti. Mä kiitän myös siitä, Herra, että sun pyhä henkesi kykenee ihan tässä jo nyt lähestymään meitä, niin kuin on varmasti tehnyt kaikkien näiden laulujen ja sen kautta, mitä tässä kokouksessa jo on ollut. Mutta Isä, edelleenkin pyydämme siunaa sanasi, puhu sinä meille. Me kiitän, että sen teet. Ylistys olkoon sinulle, Jeesus, nyt ja aina. Amen. Mä haluaisin jakaa teidän kanssanne sellaisen sanoman, joka määrätyllä tavalla oli hyvin selvä mulle heti sinä hetkenä, kun Lahtisen Hannu soitti ja kysyi, jos voisin tässä kokouksessa puhua. Ja kun siinä sen jälkeen pysähdyin asiaa miettimään ja rukoilemaan, niin tämä sanoma, jonka aion teidän kanssanne jakaa, oli jollakin tavalla hyvin vahvasti ja selvästi heti mun sisimmässäni ja mielessäni. Tämä on sellainen sanoma, jonka koen, että Jumala on puhunut mulle tämän koko vuoden ajan. Sille löytyy mun elämässäni määrätty alku, lähtökohta jo viime vuoden joulukuusta. Ja eri tavoin, eri yhteyksissä olen itse kokenut, että Jumalan pyhä henki on pysähdyttänyt mua, pistänyt miettimään ja pohtimaan tätä näkökulmaa ja asiaa, minkä nyt jaan teidän kanssa. Mutta siellä Turun vapaaseurakunnassa ja siinä ympäristössä, missä itse elän ja palvelen, kun olen tätä sanomaa myös jakanut toisille, olen huomannut, että se ei suinkaan ole jokin vain mulle itselleni, vaan se on jotain sellaista, minkä näin vahvasti koen, on tarkoitettu meille Jumalan kansana juuri tänä aikana, jota nyt elämme. Ja vaikka tiedän, että meillä saarnamiehillä on tapana käyttää liikaa suuria sanoja, useat teistä olette ehkä jossain määrin niihin jo kyllästyneetkin, ja meidän adjektiivit pakkaa olemaan aikamoisia, ja joskus tuntuu, että ei ne kaikki nyt voi ihan noin suurta olla, niin otan riskin ja sanon, että mä koen vahvasti, että tämä ilta, jossa sinä nyt istut, tämä sanoma, jonka mä tuon, on sellaista, mitkä Jumala on pistänyt yhteen. Mä uskon, että tämä on jotain sellaista, missä meidän tulee Jumalaa hyvin tarkkaan kuunnella, Ja mä uskon, että kun vastaamme siihen omalta puoleltamme, kukin tietenkin itse, mutta toivottavasti myös yhä enemmän seurakuntina ja myös kirkkokuntana Suomessa, niin mä uskon, että se on Jumalan silmissä hyvin arvokasta ja kallista. Mä luen tähän nämä jakeet, josta tämä ajatus kumpuaa, ja toivon, että sitten mun ajatukseni tulee riittävän selvästi esille, niin että voit itse pohtia, mitä Herra siinä sinulle ehkä on sanomassa. Sä löydät tämä, jos sulla on Raamattu mukana, Danielin kirjan luvusta 9 ja sen alusta. Danielin kirjan 9. luku ja ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Daarejaveksen Ahasveroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena, hänen, joka oli medialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin ja sanoin. Ja jos jatkaisimme lukemista, niin seuraavaksi tähän on kirjoitettu tämä Danielin rukous. Miten hän Jumalaa lähestyi, mitä hän Jumalalta pyysi. Mutta tässä vaiheessa riittää nämä jakeet, jotka mä luin. Raamatussa annetaan meille lukuisa joukko valtavia lupauksia. Eikä vaan lupauksia joistain yksittäisistä asioista, vaan Raamatussa kerrotaan meille, mikä on Jumalan suunnitelma tässä maailmassa hänen valtakunnalleen. Millä tavalla se on tullut, millä tavalla se Kristuksessa murtautui tähän maailmaan, millä tavalla Jumalan valtakunta menee eteenpäin, kunnes saavuttaa sen huippukohtansa, jolloin Kristus palaa toisen kerran takaisin ja Jumalan valtakunnan täyteys ilmestyy myös tämän maailman keskelle. On olemassa Jumalan suunnitelma. Se on hyvä suunnitelma, se on täydellinen suunnitelma. Jumala itse toteuttaa sen. Ja tähän Jumalan suunnitelmaan liittyen Raamatussa on paljon lupauksia, ja koska Jumalan valtakunta tulee tässä maailmassa esiin sinun ja minun kautta, meidän ihmisten kautta, jotka elämme sitä omaa elämäämme määrättynä aikana, määrätyissä paikoissa, määrättyjen ihmisten keskellä, niin sen tähden tämä Jumalan suunnitelma tapahtuu meidän kauttamme ja myös meille. Jumala voi antaa lupauksia. Tietenkin ne lupaukset, jotka on sanassa, mutta sen lisäksi Jumala voi puhua meille. Hän voi puhua profeetallisen sanansa kautta ja avata meidän eteemme sitä näkymää, jossa hänen suunnitelmansa tapahtuu. Ja kaiken tämän puheensa kautta Jumala kutsuu meitä osallisuuteen, siihen yhteistyökumppanuuteen, josta Paavali apostoli paljon puhuu Uuden testamentin puolella. Ja Jumala antaa meille näitä lupauksia, koska niiden kautta hän ikään kuin haluaa saada meidät liikkeelle, tulemaan mukaan, tulemaan osalliseksi siihen, mitä Jumala tekee. Ja jokainen meistä on huomannut sen, että tässä maailmassa, meidän omassa elämässä ja laajemmin, vaikkapa meidän kansamme kohdalla, on aikoja ja on ajanjaksoja, jolloin Jumala erityisesti tekee työtään, jolloin hän erityisesti ilmestyy. Jumalan läsnäolo, joka on aina kaikkialla, voi määrättyinä aikoina ilmetä erityisellä tavalla sitä varten, että on tällainen Jumalan aika Jumalan suunnitelmissa. Me ajeltiin tuolta Mukkulasta perheeni kanssa tähän kokoukseen. Ajelimme tuota vanhaa tietä, kai sitä sellaiseksi sanotaan, eli ei sitä, missä on se moottoritien pätkä, vaan tämä toinen tie Lahdesta tänne Vierumäelle. Ja siinä on 80 nopeusrajoitus. Ja mulla on paha tapa, että mä en kauhean paljon seuraa sitä mittaria autossa yleensäkään. Nyt mä ajon onneksi sellaisessa jonkinlaisessa jonossa. Ja siinä yhdessä mäessä huomasin, että siellä oli poliisiauto, joka oli sinne juuri pysähtynyt. Ja kun mä näin sen poliisiauton, niin väistämättä mun silmät meni mittariin. Ja mä ajattelin, että kuinka paljon mä ajoin. Ja silloin huomasin, että onneksi Jumalan armosta oli tämä jono mun edessäni, niin että mä olin ajanut ihan sopivaa vauhtia ja ohitimme sen poliisiauton hyvässä järjestyksessä. Melkein teki mieli vilkuttaa sille ohi ajaessa, niin hyvältä se tuntui. Maanteilla poliisin läsnäolo on määrätyllä tavalla koko ajan läsnä. Toisinaan he yrittää piilottaa niitä kameroita sinne, mitä täällä Lahden seudullakin on nähnyt, ja varsinkin siellä Turun ja Salon välillä niitä on aika solkenaan. Ja vaikka ei olisi kameroita, vaikka ei olisi poliisiautoja, niin jollakin tavalla se laki on kuitenkin läsnä. Niissä liikennemerkeissä ja toivottavasti perimmäisessä mielessä täällä meidän sydämissä. Kuuliko Lintisen Simokin tämän, missä sä oot? Hyvä. Ainakin se laki on läsnä tuolla meidän sisimmässämme, kun me ajetaan siellä. Mutta joskus se laki, sen ääni, sen läsnäolo, se tulee yhtäkkiä ikään kuin pompaten meidän silmille, niin kuin nyt tuolla tiellä, sen poliisiauton kautta. Eli se jatkuvasti läsnä oleva valvonta ja laki tulee esille. Ja mä uskon, että me elämme parhaillaan, uskon, että olemme eläneet viimeisinä vuosina sellaista aikaa meidän maassamme, joka on Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan aikatauluissa erityinen aika. Ja Jumala on puhunut, hän on puhunut eri seurakunnille, hän on puhunut sinulle, hän on antanut sen tulla tuolta sanastaan meidän eteemme, hän on puhunut meille yöllisissä unissa, hän on puhunut meille näyissä, hän on näyttänyt meille kuvia siitä, mitä hän haluaa tehdä, ja kaikessa hän kutsuu meitä tulemaan mukaan, osalliseksi siitä, mitä hän, Jumala, on tekemässä. Jumalan suunnitelmien toteutumiseksi meidän itsemme on myös tehtävä jotakin. Jumala on antanut lupauksensa, ja perimmäisessä mielessä hänen sanansa tulee aina toteutumaan. Mutta toteutuminen ei ehkä tapahdu meidän aikanamme, jos emme tee omaa osuuttamme yhteistyösuhteessamme Jumalan kanssa. Jumala on suvereeni vallassaan. Jumala ei tarvitse mitään eikä ketään täyttääkseen tahtonsa. Mutta siitä huolimatta hän on itse tehnyt valinnan ottaa seurakuntansa, sinut ja minut, mukaan tämän suunnitelman toteutumiseen, lupaustensa todeksi elämiseen. Mutta ne eivät tapahdu automaattisesti. Nekin, jotka ovat aivan selviä, ehdottomasti Jumalasta, eivät automaattisesti tapahdu, vaan me voimme kulkeutua niiden ohitse. Ja tämä on se näkökulma, jota mä oon koko tämän kuluneen vuoden omassa elämässäni, meidän seurakuntamme kohdalla ja Jumalan seurakunnan kohdalla, siltäkin osin, mitä tunnen veljiä ja siskoja muissa seurakunnissa Turun alueella, jossa itse palvelen. Tämä on näkökulma, jota olen paljon miettinyt. Herra, emme sunkaamme kulkeudu ohitse. Voisiko olla, Jumala, että sinä olet varannut paljon tälle kaupungille? Olisiko mahdollista, että sun sanasi ja sun suunnitelmasi voisi käydä toteen tavalla, jota voidaan puhua herätykseksi? Mutta hyvä Jumala, jospa me kuljemme ohi. Voisiko olla totta, että me emme tee omaa osuuttamme tässä yhteistyösopimuksessa Jumalan valtakunnan tulemisessa? Ja voisiko, Herra, sun tahto mennä ohi? Ja mä oon huutanut Jumalan puoleen ja sanonut, Herra, armahda meitä. Älä anna sen mennä ohi. Murra meidät ja muuta meidät niin, että me emme vaan puhu herätyksestä ja siihen liittyvistä asioista, vaan Jumala, se alkaa tapahtua. Se tulee todeksi meissä. Mutta se ei ole automaattista edes silloin, kun Jumala on puhunut. Daniel eli pakkosiirtolaisuudessa. Hänet oli viety pois omasta maasta monta kymmentä vuotta sitten. Hän oli palvellut kymmeniä vuosia siellä pakkosiirtolaisuudessa sitä hallitusta ja valtiasta, joka siellä oli vallassa. Hän oli noussut tehtäviin, joissa hän hyvin vastuullisia asioita hoiti. Kaiken sen keskellä hän säilytti uskonsa Jumalaan. Kaiken sen keskellä hän piti koko ajan edessään Herran, palvellen häntä ensin ja vasta sitten sitä kaupunkia ja sen maan parasta, jossa hän silloin asui. Ja nyt meidän edessämme on sellainen teksti, että jotain oli tapahtunut, mikä oli ikään kuin jopa Danielin kaltaista jumalista miestä herättänyt. Meille kerrotaan, että siinä valtavassa maailman vallan keskuksessa oli tapahtunut vallanvaihto. Tämä Babylon, Baabel, siinä mielessä oli kokemassa Jumalan tuomiota, sillä heidän kimppuunsa oli hyökännyt toinen valta, joka oli meedo-persialainen valta. Ja tämä hyökkääjä oli onnistunut niin, että Babylonian kuningas oli kukistunut ja nyt oli meedo-persialainen valtias asetettu sinne valtaistuimelle. Ja oli hänen ensimmäinen hallitusvuotensa. Nämä asiat olivat juuri tapahtuneet. Mikä oli Danielin reaktio siihen, kun siinä kansan keskellä, siinä maassa, jossa hän asui, tapahtui jotakin odottamatonta? Kun tapahtui asioita, jotka selvästi vaikuttivat siihen koko kansaan ja sen asioihin, minkä keskellä hän asui? Mitä Daniel teki? Daniel alkoi tutkia kirjoituksia. Daniel otti Jumalan sanan Raamatun ja alkoi lukea sen profeetallisia tekstejä, löytääkseen sieltä Jumalan valoa. Sillä Daniel tiesi, että kansojen kohtalot ovat Jumalan kädessä. Ei Babyloniassa tapahdu tällaisia asioita, ellei Herralla ole nyt jotain mielessä. Ei tällaiset vallanvaihdokset tapahdu sen takia, että toinen kuningas on toista voimakkaampi, tai sen takia, että vaaleissa sattuu käymään niin kuin käy. Jumala on edelleenkin kansojen hallitsija. Jumala on se, jonka kädessä on kuningasta ja valtiasten sydämet. Daniel ymmärsi, että jopa Babyloniassa, kun jotain tapahtuu, niin Jumalalla on jotain tekemistä sen kanssa. Ja hän halusi tietää, mitä se on. Herra, sun näkökulmasta, mitä merkitsevät nämä tapahtumat? Ja niin hän ottaa kirjoitukset. Hän ottaa Raamattu ja alkaa lukea profeettoja, tutkimaan sitä. Ja meille kerrotaan täällä jakeessa 2, että Daniel kirjoituksista huomasi jotakin. Hän huomasi jotakin, hän löysi. Ja jos katsoisimme tarkemmin, niin löytäisimme sen 2 kohtaa Jeremian kirjasta, johon tässä toisessa jakeessa viitataankin. Ensinnä Jeremia 25 ja 11. Kuuntele, mitä Daniel löysi. Jumalan sanaa israelilaisille profeetta Jeremian kautta. Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta 70 vuotta. Mutta kun 70 vuotta on täyttynyt, niin minä kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra, heidän pahat tekonsa. Kostan kaldealaisten maalle ja teen sen ikuiseksi erämaaksi. Ja minä tuotan sen maan ylitse kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan. Kaiken, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut, kaikkia niitä kansoja vastaan. Tämä oli jotain, minkä Daniel löysi. Ja huomaatko, Raamattu tuo sen meidän eteemme ikään kuin, että Daniel nyt havahtuu tähän tekstiin. Vaikka se on ollut Raamatussa koko ajan, vaikka hän on ollut Raamatun tutkija koko elämänsä. Nyt tässä vaiheessa, tänä aikana, mitä nyt eletään, hän huomasi tämän jakeen. Hän huomasi tämän lupauksen. 70 vuotta ja Baabel kohtaa Jumalan tuomiot omista synneistään. Niin kuin Israel oli kohdannut Jumalan tuomiot omista synneistään. Ymmärrämmekö me, ymmärtääkö esimerkiksi mun sukupolveni, mä oon 36 ikäinen. Ymmärtääkö mun sukupolveni tässä maassa, ymmärtääkö vanhempi sukupolvi, ymmärtääkö nuorempi sukupolvi, että Suomen kansan keskellä toimii Jumalan tuomio. Ymmärrämmekö me, että tämän meidän kansamme keskellä synti jossain vaiheessa tavoittaa mittansa, johon Jumala on kirjoittanut nyt riittää. Mutta ennen kuin Jumala haluaa tuomita, hän aina haluaa armahtaa. Ennen kuin hän haluaa vuodattaa sen oikeudenmukaisen vihansa synnin tähden meidän maamme päälle, hän haluaa vuodattaa oman rakkautensa ja armonsa, jotta mahdollisimman moni voisi ottaa vastaan ja pelastua. Se on Jumalan tahto. Daniel ymmärsi, että nyt oli tullut Baabelin vuoro. Israel oli kohdannut jo tuomionsa, siksi he elivät Babyloniassa. Nyt Babylon kohtaa Jumalan tuomion. Sen tähden tämä valtio, toinen vieras valta, hyökkäsi heidän kimppuunsa ja voitti. Mutta hän löysi toisenkin tekstin, Jeremia 29 ja 10. Sillä näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleeni, ja hän puhuu israelilaisille. Ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minua, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Nyt Daniel löysi lupauksen suoraan liittyen häneen itseensä ja hänen kansaansa. Herra sanoi, kun 70 Baabelin vuotta on kulunut, niin minä Herra lupaan, että minä tuon teidät takaisin tänne omaan maahanne. Kun Daniel oli löytänyt tämän kirjoituksista, kuinka moni teistä olette joskus löytänyt jotain kirjoituksista? Ne on valtavia hetkiä. Se tutuista tutuin sana, yhtäkkiä kun pyhä henki pistää valokeilansa siihen ja antaa sen sieltä, että löytää sen niin kuin täällä Daniel löysi. Se on valtava kokemus. Jumala puhuu. Jumalalla on asiaa. Daniel löysi Jumalan sanan, hänen sydämensä uskoi sen, mitä Daniel tekee seuraavaksi. Se ottaa tietenkin kalenterinsa. Se on luonnollista. Jumala puhuu, että 70 vuotta. Ja tässä ensimmäisenä vuonna tämän kyseisen kuninkaan hallitusta oli kulunut 66 vuotta, kun israelilaiset olivat olleet tässä paikassa. 66 vuotta. Daniel tietää, 4 vuoden päästä lähdetään. 4 vuoden päästä Jumalan lupauksen aika täyttyy ja silloin me mennään. Sen hän tietää. Mitä hän teki? Mikä oli Danielin reaktio, kun hän löysi Jumalan selvän profeetallisen lupauksen liittyen häneen itseensä ja hänen kansaansa ja siihen nimenomaiseen ajankohtaan, jossa hän eli? Mitä hän teki? Oliko hänen reaktionsa se, että hän otti pari askelta taaksepäin ja pisti hiukka käsiään tähän rinnan päälle ja sanoi, että nähdäänpä, onko se Jumalasta? Katsotaan, täyttyykö profeetan sana? Olikohan Jeremia todella Herran profeetta? 4 vuoden päästä se nähdään, sillä se, mikä on Herrasta, se toteutuu, eikö vaan? Jos se ei toteudu, jos me ollaan vielä, sitten kun 4 vuotta on kulunut edelleenkin täällä Baabelissa, niin sehän tarkoitti sitä, että Jeremia puhui puppuja. Se puhui omiaan. Se sisällytti siihen kirjansa jotain, mikä ei ole Herrasta, koska se ei täyty. Katsotaan, onko se Herrasta vai ei. Näinkö Daniel toimi? Ei. Daniel oli oppinut jotain Jumalan suunnitelmista ja Jumalan lupauksista. Hän tunsi kirjoitukset, hän tunsi kansansa historian, hän oli vaeltanut Herran kanssa ja hän tiesi jotain Jumalan luonteesta ja Jumalan toimintatavoista. Sen tähden hän valitsi tämän tien. Ja minä käänsin kasvoni Herran puoleen, hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin ja sanoin. Tämä oli se tie, jonka Daniel valitsi. Sillä Daniel ymmärsi, nyt tarvitaan niitä, jotka asettuvat muurin aukkoon rukoilemaan tämän kansan puolesta, että Jumalan suunnitelma tapahtuisi, että profeetia tapahtuisi meidän aikanamme, että juuri tämä sukupolvi, josta Daniel oli osa, saisi kokea sen sanan toteutumisen itse omana aikanaan. Sen tähden hän rukoili. Sen tähden Daniel ei ottanut sitä passiivisen odottajan asennetta, jossa mennään sivummalle katsomaan, vaan Daniel heittäytyy Jumalan eteen rukoilemaan, että se Raamatun lupaus, jonka hän luki, tapahtuisi hänelle. Tekikö Daniel muuten aivan turhaa työtä? Mitä jos, en tiedä oliko muita Danielin kaltaisia, mahdollisesti oli, mutta jos nyt katsotaan Danielia. Entä jos Daniel ei olisi rukoillut? Entä jos Daniel ei olisi asettunut vetoamaan Jumalaan, että Jumala toteuttaa sanansa? Miten olisi käynyt 4 vuoden päästä? Me emme tiedä. Mulla olisi kiusaus ajatella, että no se oli niin varma Jumalan sana, että hän jostain etsii kyllä ne muurinaukko rukoilijat, jotta se sana tapahtuu. Mutta kuinka monta kertaa minun elämässäni, ehkä sinun elämässä, uskallammeko ajatella seurakuntamme ja seurakuntiemme elämässä, on ollut aikoja, jolloin Jumala on luvannut, puhunut, kutsunut kutsumasta päästyäänkin meitä, että valitsisimme Danielin tien, mutta sen sijaan. Me olemme asettuneet vain passiivisesti katsomaan. Ja mun kutsuni omalle sydämelleni edelleen tänään, niin kuin meille, jotka nyt tässä salissa olemme. Mun kutsuni on tämä. Onko Jumala puhunut meidän kansallemme? Onko Jumala puhunut meidän seurakunnillemme? Onko Jumala puhunut sinulle? Jos on, noudata Danielin tietä. Etsi Herraa, että hänen lupauksensa toteutuisivat. Eräs juutalainen Jeesukseen Messiaanaan uskova kirjoitti näin. On asioita, jotka eivät tapahdu ilman meidän rukouksiamme. Lopullisesti Jumalan tahto tapahtuu aina, mutta ei ehkä meidän aikanamme. Nämä sanat on pysähdyttänyt mun. Ja haluaisin pysähdyttää myös sinut niiden eteen. Jotta Jumalan lupaukset toteutuisivat, tarvitaan profeetallista rukousta. Profeetallinen rukous tarkoittaa rukoilemista Jumalan lupausten ja tarkoitusten mukaisesti. Se on rukousta, jota eivät niinkään ohjaa omat toiveemme tai tarpeemme, vaan jota ohjaa Jumalan antama lupaus tai hänen ilmoitettu suunnitelmansa. Profeetallinen rukous on se, joka ensin kuuntelee, mitä Jumala sanoo ja mitä hän on sanonut. Profeetallinen rukoilija odottaa sitä, että Jumalan henki kirkastaa hänen sisimmälleen, mitä Herra on nyt tekemässä. Mitenkä me muuten voisimme muuten olla seuraajia, ellei me mene perässä. Meidän siis täytyy nähdä, mitä Jeesus on tekemässä nyt ja kulkea perässä. Siksi tarvitaan profeetallista rukousta, tarvitaan profeetallisia rukoilijoita, jotka asettuvat Jumalan eteen, rukoillen vetoamaan Jumalaan, että se Jumala ilmoitettu tahto ja sana tapahtuisi ja kävisi toteen. Daniel löysi lupauksen kirjoituksista. Sinä löydät Jumalan lupauksia kirjoituksista, mutta haluan myös rohkeasti tuoda esille sen Jumalan puheen, joka tulee profeetallisen sanan kautta, aivan niin kuin Uusi testamentti opettaa, jossa Herra puhuu seurakunnalleen tänään, jossa Jumala kutsuu paikallisia seurakuntia osaksi sitä suurta suunnitelmaansa, jota hän on tekemässä. Millä tavalla Daniel rukoili? Raamatun teksti sanoi sen näin. Minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen, hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Mä en tiedä, mitä sun mieleesi tulee sanasta harras. En todellakaan tiedä. Mä olen kysellyt nimittäin aina joltain ihmisiltä, että kun puhutaan hartaasta rukouksesta, niin mitä se tarkoittaa? Ja mä olen saanut hyvin monenlaisia vastauksia. Meillä ihmisillä näyttää olevan hyvin erilainen kuva, minkälainen on harras rukous. Mutta tämä kyseinen sana, jota Raamattumme tässä käyttää, merkitsee sinnikästä etsimistä, vaatimista, pyytämistä ja voimakasta halua. Ei edes siis vain halua, vaan voimakasta halua. Joskus Raamattu kääntää sen tässä 38 käännöksessä sanalla himo, sen voimakkaan halun. Se ei siis ole jotain sellaista, sanoisiko huolimatonta, no joo, hyvä asia, se olisi mukava, kun sen saisi. Kaikki, joilla on lapsia, joilla on ollut pieniä lapsia ja ehkä parhailla on niin kuin meillä kotona, tiedätte, mistä mä nyt puhun, kun mä puhun hartaasta. Kun mun lapset haluaa jotakin todella kovin, niin ne on hartaita pyytäjiä. Kun mä sanoin ensimmäisen kerran tytölle, niin kuule, tänään se jäätelö on jo syöty, sä et sitä tänään toista kertaa saa. Ja mä sanon sen ihan selvästi. Mä en käytä mitään kapulakieltä, mä en millään tavalla lupaile liikuja, vaan mä sanon tytölle niin, että sinä et saa. No en ehkä ihan tällä äänenpainolla, mutta selvästi. Ja kun vähän aikaa on kulunut, niin hän on taas siinä ja sanoi, että isi, eikö me kuitenkin osteta se toinen jätski tänään? Mä sanoin, ei. Vähän ajan päästä se on taas mun lahkeessa. Isi, mun tekisi niin kauheasti mieli sitä jäätelöä. Mä sanoin, ei me osteta jäätelöä tänään. Isi, ostetaan nyt se jäätelö. Naapurin tyttökin sai, se oli jo kolmas tänään. Isi, ostetaan se jäätelö. Ei osteta, jäätelöt on syöty, siinä on vaikka mitään, me ei syödä niitä enempää. Ja hetken päästä se on taas siinä, isi, mä haluan, isi, mä tarviin. Kaikki te tiedätte, mitä on hartaus, kun kuvaan sitä näin vai mitä. Tämä on Raamatun sisältö hartaalle rukoukselle. Vaatimista, pyytämistä, anomista, etsimistä, voimakasta halua. Tällä tavalla Daniel kääntyi Jumalan puoleen anomaan, että Jumalan sana tapahtuisi. Milloin sinä olet kääntänyt kasvosi Herran puoleen, rukoillaksesi, että herätys tulee tälle kansalle, että se tulee sun kaupungillesi ja se tulee sun seurakunnallesi? Milloin se on saanut sun sydämessä niin totaalisesti valtaansa, että sä näet siitä unia, että sä oot Jumala edessä anomassa ja sanomassa, Herra, älä kulje meidän ohi. Milloin laulat sitä laulua niin, että sun sydämessä pakahtuu, että Herra, kun toisille annat, niin käytkö minun ohi? Jumala, tuu meidän keskelle ja ilmesty. Se on harrasta rukousta. Se on rukousta, joka särkee sydämme. Se on rukousta, joka sanoo, että Herra, jos sinä et anna, niin mä kuolen. Ja uskommeko sen, että tämä maa, tämä kansa, se kuolee synteihinsä, jos ei se kohtaa herätystä? Uskommeko todella sen? Jumala on luvannut, näin minä uskon, Jumala on luvannut, että tälle kansalle suodaan armon aika ennen kuin tulee tuomiot. Minä uskon, että Jumala on vuodattamassa ja on jo vuodattanut pyhää henkeään seurakuntiensa keskelle sitä varten, että hän löytäisi kansan, josta tulee Danielin kaltaisia, niin, että Herra voi täyttää sanansa ja antaa herätyksen tälle maalle, tälle kaupungille, tälle seurakunnalle, tälle uskovalle. Ja sitä varten hän kutsuu rukoilijoita. Daniel tiesi, että se on Jumalalle ensiarvoisen tärkeää löytää niitä, jotka asettuvat muurinaukkoihin. Hetken aikaa jaksat vielä mun kanssani, on todella kuuma ainakin täällä ja ehkä sulla on vaikeuksia seurata, mutta ihan pienen hetken vielä jatkan. Hesekielin 22, jakeet 30 ja 31, kuuntelepa. Tämä on Jumalan puhetta Hesekielin kautta. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Sen tähden minä vuodatan heidän ylitsensä kiivauteni, hukutan heidät vihani tulella ja annan heidän vaelluksensa tulla heidän päänsä päälle, sanoo Herra, Herra. Pelottava jae, eikö vaan? Taas se Jumala, joka puhkuu vihaa ja tuulta. Niinkö? Seurasitko tarkasti? Herra sanoi, että minä haluaisin armahtaa. Sen tähden minä, Herra, etsin heidän joukostaan, josko löytyisi yksi, joka asettuisi minun ja tämän kansan väliin. Ja muualta Raamatusta näemme, mitä se tarkoittaa, vetoamaan Jumalaan hänen oman sanansa ja armonsa tähden. Jospa löytyisi yksi tämän kansan seasta, joka tulisi minun ja tämän kansan väliin, etten sitä hävittäisi. Jumala oli valmis tuona aikana, kun Hesekiel profetoi, yhdenkin takia vuodattamaan armonsa kokonaisen kansakunnan päälle, mutta sinä aikana hän ei löytänyt edes yhtä. Ja sen tähden sanoo Herra, minä vuodatan heidän ylitsensä kiivauteni, ja hän sanoo, että heidän omat tekonsa, heidän oman vaelluksensa tulee heidän päänsä päälle. Toisin sanoen Jumala tuomitsi sen kansan oikeudenmukaisesti sen mukaan, miten he itse olivat eläneet, mitä he olivat tehneet ja jättäneet tekemättä. Mutta Herra ei olisi halunnut tätä. Herra olisi halunnut antaa armonsa. Hän olisi tahtonut vuodattaa rakkautensa ja hyvyytensä heidän keskelleen. Siksi hän etsi ensin, josko löytyisi, mutta kun ei löytynyt. Muistatko jotain muuta Raamatun paikkaa, missä on vastaavanlainen kuva? Numerot vain ovat erilaisia. Herra on jo lähtenyt liikkeelle taivaastaan. Hänellä on kaksi seuralaista mukanaan ja hän on tulossa tuomitsemaan määrättyjä kaupunkeja määrättynä ajankohtana. Ja tullessaan sinne Abrahamin luokse ensiksi, Herra kertoo ystävälleen, että nyt ovat tuomiot tulleet Sodoman ja Gomorran ylitse. Sitä varten olen tullut. Sen jälkeen Abraham lähtee kulkemaan Herran vierellä. Ja muistatte sen keskustelun, jossa Abraham sanoi, että Herra, entä jos siellä Sodomassa on kuitenkin 50 vanhurskasta, niin et kai sinä, Herra, hukuta sitä kaupunkia. Ja Herra sanoi, että jos siellä on 50, en sitä tee. Abraham kulkee muutaman askeleen siinä ja sanoo, että Herra, entä jos siellä on 40, mitä sitten tapahtuu? Ja Herra sanoo, jos siellä on 40, en vuodata kiivauttani heidän ylitseen. Abraham ottaa siinä muutaman askeleen jälleen ja sanoo, että Herra, entä jos siellä on 30? Ja Herra sanoo, jos siellä on 30, en hukuta sitä. Sen jälkeen otetaan varmaan vähän useampia askeleita, kun Abraham yrittää kehittää rohkeutta ja voimaa. Hän sanoo, että Herra, anna nyt anteeksi, että mä vielä puhun. Mä tiedän, että tämä on sopimatonta jo, mutta en voi sille mitään. Mutta Herra, entä jos siellä on vaan 20, niin mitä sitten? Ja Herra sanoo, jos sieltä löytyy 20, niin en hukuta. Ja sen jälkeen Abraham ajattelee, että nyt kaikki peliin. Jos menen sen rajan yli, jossa Jumalan pyhyys lyö mut maahan tässä paikassa, niin olkoon niin. Herra, mä tiedän, että mun ei pitäisi enää puhua. Herra, mä tiedän, että nyt mun pitäisi olla jo hiljaa. Mutta entä, jos siellä on vaan 10 vanhurskasta? Ja Herra sanoo, Abraham, jos sieltä löytyy 10, mä säästän koko sen kaupungin. Ja me muistetaan, miten kävi. Siinä kaupungissa 4 ei ollut tarpeeksi. Olisi pitänyt olla 10, niitä ei löytynyt. Jumalan kiivaus tuli sen kaupungin ja sen maakunnan osalle. Muistat Mooseksen, joka toimi samalla tavalla muurin aukossa, rukoilemassa Herra edessä. Muistat, miten hän vetosi Jumalaa Israelin puolesta, josta Herra sanoi, väisty Mooses, nyt minä tuomitsen tämän kansan. Ja Mooses vetoaa Jumalaa ja sanoo, jos hukutat, hukuta myös minut. Älä säästä minuakaan. Herra, ethän sä voi niin tehdä. Oman nimesi joutuu häpeään. Sinä veit porukan pois Egyptistä. Kaikki muut kansat tietää, että Herra, se oli sinä, joka sen teit. Ethän sinä voi tuomita nyt kansaas kuolemaan tänne. Ja Herra sanoo, hyvä on. Löytyi yksi. Ja mä haluaisin tänään haastaa sinua. Sinun perhekuntasi. Sinun sukusi, sinun seurakuntasi, sinun kaupunkisi, tämän meidän maamme puolesta, löytääkö Jumala meidän vapaakirkollisten keskellä niitä,
jotka alkavat huutaa Jumalan puoleen sydämestä, Herra, me tarvitsemme herätyksen. Herra, älä kulje enää meidän ohi. Anna meidän sukupolvemme nähdä, mitä merkitsee hengellinen herätys. Anna meidän nähdä ja kokea se, kun sinä tulet paikalle. Anna meidän nähdä, Herra, mikä on sun voima, joka ilmestyy. Herra, enää me emme tahdo muuta. Herra, me on kyllästytty muuhun. Herra, etsii löytääkseen niitä, jotka hartaasti rukoilee. Jotka etsii Jumalaa ja vuodattaa sydämensä ja elämänsä sille alttarille sanoessaan, Herra, mä en tahdo, mä en hyväksy mitään muuta, mä vetoan sinuun kaikki valtias. Tämä kansa kuolee synneissään. Tämä kansa menee kadotukseen, jos se ei kohtaa Jumalan armoa Kristuksessa. Ja meidän Jumalamme tahtoo. Hän ei mitään muuta kuin halua vuodattaa hyvyyttään suomalaisten päälle, suomalaisiin perheisiin. Ja haluan lopuksi sanoa sinulle, veljeni, ehkä tämä kuului sitten tuonne telttaan noin tilaisuutena, mutta haluan tähän kuitenkin päättää. Puhun itselleni hyvin vahvasti, olen mies, niin kuin toivottavasti kaikille näkyy, puhun veljille siellä. Onko niin, että me veljet emme ole miehiä meidän perheissämme ja meidän seurakunnissamme? Onko niin, että sisaret ovat kantaneet niin kauan tätä harrasta rukousta omassa elämässään, kun me olemme olleet hiljaa? Onko tyypillistä meidän kodeissamme se, että isä tekee jotakin muuta sillä aikaa, kun äiti rukoilee lasten kanssa? Onko tyypillistä se, että äiti antaa hengellisen ohjauksen lapsille sillä aikaa, kun me miehet vetäydytään jonnekin? Onko niin, että eräs syy Suomen kansan hengelliseen tilaan on siinä, että me miehet olemme vetäytyneet siitä vastuusta, jonka Jumala meille on antanut? Emmekä ole Jumala edessä perheidemme keskellä, rukoilemassa, avaamassa suutamme sitä varten, että Herra ilmestyisi. Ja mä haluan haastaa kaikkia meitä sukupuoleen katsomatta, mutta erityisesti sinua, veli. Käyttäydykö mies? Otetaan Daniel esimerkiksemme ja aletaan johtaa rukousta perheissämme ja seurakunnissamme. Kansoitetaan rukouskokoukset, näytetään mitä on silloin, kun miehet ovat paikalla. Otetaan se hengellinen periaate todesta, jonka Raamattu osoittaa tälläkin kohtaa olevan olemassa, ja aletaan palvella rakkaudesta kaikkia niitä, jotka meidän osallemme on annettu, alkaen vaimostamme, lapsistamme ja sitten sisarista ja velistä seurakunnassa. Ja asetetaan jälleen Jumalan järjestys siinä asiassa kunniaa, tehdään se rakkaudella palvellen, koska Jumala etsii rukoilijoita. Jumala etsii nyt muurin aukossa olijoita, jotta hänen sanansa, hänen lupauksensa voisi toteutua, sillä mä uskon, että Herra on puhunut. Minä uskon, että monet ovat sydämessään kuulleet sen profeetallisen äänen. Mä uskon, että monien sydämessä on syntynyt jano. Mä uskon, että monet on saanut kokea jotain semmoisia pirskeitä siitä Jumalan hyvyydestä, joka valtoimenaan tulee vuotamaan meidän päällemme. Uskon, että me ollaan jotain saatu kokea, mutta Herra ei tyydy siihen, mitä on ollut, sillä Herra rakastaa syntisiä. Herra rakastaa niitä, jotka vielä eivät häntä tunne. Ennen kuin hän tuomitsee, hän haluaa armahtaa, mutta siinä välissä tarvitaan rukoilijoita. Siinä välissä tarvitaan Danielin kaltaisia, jotka heräävät Jumala edessä. Ja mikä oli se Danielin rukous? Sehän oli vaan sitä, että hän tunnusti syntejä, oma ja kansansa synnit. Hän kääntyi niistä pois ja teki parannusta. Ja sitten hän vetosi Jumalan omiin lupauksiin ja omiin luonteen piirteisiinsä. Daniel rukoili ja sanoi, Herra, me emme langeta rukouksiamme sinun eteesi omiin tekoihimme vedoten, vaan sinun armoosi vedoten. Herra, täytä sanasi, tee tekosi, herätä ne henkiin kun aika on, tee se mistä olet luvannut. Näin hän vetosi Jumalaan, hän vetoamalla vetosi, että se tapahtuu. Ja niin kuin Raamatusta saamme lukea, kun 70 vuotta oli kulunut, kansa lähti Babyloniasta ja alkoi palata omaan maahansa. Jumalan sana tapahtui. Ehkä me voidaan kaikki nousta seisomaan ja rukoilla Herramme edessä. Mä uskon vahvasti, että nyt tässä salissa Jumalan henki liikkuu etsien niitä, jotka haluaisivat asettua muurin aukkoon. Etsien niitä, jotka haluaisi sanoa Jumalalle, Herra, mä tahdon olla yksi niistä. Mä tahdon oppia harrasta rukousta. Mä tahdon seisoa seurakuntani, kaupunkini, kansani, perheeni osalta sinun edessä. Vedota, Herra, sun hyvyyteen. Jumala etsii. Oletko sä kuulemassa? Vai asetutko sivumalle ja sanot, että no, se mikä on Herrasta, se tapahtuu. Sitten se nähdään. Mä haastan sinua, mä vetoan sinua, älä tee niin. Se, missä Herra puhuu. Mikä olisi suurempi Jumalan tahto kuin antaa herätys? Voitko ajatella jotain? Mikä olisi tärkeämpää Jumala sydämelle kuin pelastaa suomalaisia 1000 määrin joka kaupungissa? Mikä olisi hänelle enemmän mieleen? Ei mikään. Ei mikään. On Jumalan tahto pelastaa. On Jumalan tahto antaa herätys. Millainen on sun sydämessä? Haluatko tulla rukoilemaan? Tämä ei ole edes kysymys, mihin mä odottaisin sulta mitään vastausta minuun päin. Mutta entä Herraan päin? Jos sanot sisimmässäsi nyt, kun olet siinä Herran edessä, että juuri tuota mä oon tehnyt jo vuosikausia, mä siunaan sua, jatka siinä tehtävässä. Älä anna vielä periksi, älä luovuta. Sä, joka oot seissyt siinä muurin aukossa jo 10 vuotta ehkä. Sinä joku, joka olet seisonut vuosia, ehkä joku aloittanut vasta joku kuukausi sitten, älä luovuta, jatka. Mutta entä sinä, joka kuulet tämän kutsun tänään ikään kuin uutena? Ja huomaat, että ehkä sinun pitäisi astua mukaan. Ehkä sinun pitäisi astua Herran eteen rukoilemaan. Ehkä joku mies huomaat, että se hengellinen kasvatus perheessä on ollut vain äidin asia. Mä sanon sulle tänään, tee parannus. Tee parannus. Ala ohjata lapsiasi, ala ohjata perhettäsi. Jos sun seurakuntasi on ollut ilman sinua, mä sanon, tee parannus. Tule sinne toisten keskelle etsimään Jumalaa. Rukoile huutamaan Herraa. Taivaallinen Isä, mä rukoile sitä, että sun pyhä henkesi voisi puhua meidän sydämille kaiken tämän keskeltä, mitä mä yritän täältä huutaa. Mä rukoilen Isää, että sä voisit jollakin tavalla koskettaa meidän sydäntämme siellä, missä on tarvetta. Ja herättää meitä, Isä. Jos me joskus jäämme vaille sun tahtostapahtumista omana aikanamme vain siksi, että emme ole asettuneet rukoilemaan ja etsimään sinua. Jos hyväksymme tietoista syntiä elämässämme tekemättä parannusta. Herra, on meille armollinen ja kutsu tänäänkin meitä hylkäämään synti. Jeesus, kaikki uskovat tässä huoneessa, jolloin tietoista syntiä elämässä, tule Pyhä Henki ja valaise meitä. Puhu meille synneistä, joista täytyy tehdä parannusta. Ja kutsu meitä sun tykö Jeesus sinne Golgata ristille, että me saadaan katsella sinua ja nähdä, että meillä on sovittaja. Että me saadaan Jeesus uskoa sinua ja sun veresi ja siinä kaikki syntimme anteeksi ja lähteä jälleen vaeltamaan, mutta nyt kasvot kohti sinua eikä syntiä. Herra, me tehdään parannusta tänään. Me sanotaan sun edessä, että suomalainen kansa, josta me ollaan osa, me ollaan syntisiä ihmisiä. Herra, me rikotaan sun tahtoasi, me tehdään vääryyttä, me ollaan ilkeitä toisillemme, me ollaan niin monessa pahoja. Me hyväksytään jopa lakeja, jotka hyväksyy vaikka mitä sinun silmissäsi väärää. Isä, tämä kansa, josta me ollaan jäseniä, se on rikkonut sua vastaan. Ja me ollaan ansaittu, Jumala, sun tuomio. Jos sä tuomitset meidät, niin sinä et tee väärin. Ja Herra, kun me katsotaan itseemme ja omiin seurakuntiimme, niin Herra, jälleen meidän täytyy tulla sun tyköön ja sanoa, Herra, jos sinä pysyt hiljaa ja vaiti, niin Herra, me ei voida sua moittia. Herra, sen tähden vuodata armon henkes meidän päällemme ja kutsu meitä ulos näkemään sun sydämeesi ja siihen sammumattomaan haluun ensin armahtaa ennen kuin tulee tuomio. Jeesuksen nimessä mä siunaan jokaista, joka sydämessään on tässä ollut kuulemassa. Ja se sana, Herra, mikä on sinulta, anna sen kantaa hedelmää ja näkyä meidän kodeissamme ja seurakunnissamme ja kaupunkeissamme ja koko tässä maassa. Voitte vielä hetkeksi istuutua ja täällä kuoro valmistautuu jatkamaan laululla. Mutta mä haluan tässä ihan vaan todeta, että meillä on täällä ihmisiä, jotka on tänäänkin nimenomaan tätä iltaa varten valmistautuneet palvelemaan rukouksessa. He on itse Herran edessä siihen valmistautuneet ja haluavat olla Jumalan käytössä, haluavat olla sua palvelemassa. Ja mä aion esittää kaksi erilaista asiaa tässä samalla, kun kuoro valmistautuu ja sitten alkaa kohta laulamaan. Ensimmäinen liittyy teihin, jotka nimenomaan tämän sanoman tänään kuulitte ihan itsellenne ja kuulitte siinä Herran äänen nousta rukoilemaan Danielin lailla. Tulla mukaan siihen, mitä Jumala tekee, vetoamalla Jumalaa, ja sä huomaat, että sinä et oikeastaan ole niin tehnyt. En kysy, etkö sinä olisi ennenkin ajatuksiltasi ollut samaa mieltä, mutta sinä et käytännössä ole tehnyt mitään. Sinä et ole rukoillut, sinä et ole taistellut Jumala edessä. Ja sä haluat tänään sanoa Jumalalle, että Herra, mä olen kuullut sinun äänesi ja mä haluan tässä sua seurata. Ja mä haluan esittää tämän niille, jotka erityisesti näin kokee. Tässä ei ole kysymyksessä kenenkään hengellisyyden mitta. Sä, joka jäät penkkiin tai menet pois, niin kukaan ei katso sinuun, että sä oot hengettömämpi kuin ne, jotka tulee tänne esille. Mä vaan yksinkertaisesti esitän tämän kutsun sellaiselle teistä, jotka sydämessänne olette kuulleet Herran kutsun tulla rukoilemaan herätystä ja Jumalan tahdon tapahtumista. Olisi sitten sun perheeseen, seurakuntaan, kaupunkiin tai tälle maalle. Niin mä pyydän, että sä nouset tässä, kun kuoro alkaa laulamaan, niin seisomaan ja tuu tänne teistä katsoen oikealle puolelle lavaa, jossa meillä on tämä rukousalue tänään. Tuu sinne ja täällä rukousavustajat tulee sun kanssa rukoilemaan. He tulee siunaamaan sitä, että pyhä henki sytyttää sen liekin meihin. Ja kun nämä ystävät on tästä tullut, jos heitä on tulevat ensin, niin sen jälkeen sä, joka haluat elämän eri tilanteissa, eri asioissa, sulla on erilaista tarvetta, niin me halutaan myös, että sä voit tulla rukoilemaan ja nämä ystävät palvelee myös sinua. Mutta ensin ihan ne, jotka koette sellaista tarvetta tulla tänään Herra eteen sanomaan, että Herra, mä haluan oppia tuota Danielin rukousta. Niin lähde liikkeelle ja tuu tänne heti, kun kuoro alkaa laulaa ja täällä tullaan sun kanssa rukoilemaan. Mä uskon, että monien kohdalla täällä sivulla sinetöidään jotakin sellaista, mitä Jumala nyt on puhunut. Ja sun tarvitsee joidenkin teistä, tarvitsee tehdä jotakin, jotta sä sanot Jumalalle, että sä oot ihan tosissasi. Tänne eteen tuleminen on yksi sellainen mahdollisuus tehdä jotakin, heti, olla heti liikkeellä. Sen tähden mä kutsun, että tulee heti, kun kuoro alkaa laulaa. Ja sitten heidän perässään, niin ketkä haluatte rukousta tänään puolestanne, niin tulkaa tuonne ja rukousavustajat palvelee teitä.